Prostor pro dva.
Psycholog, spoluautor projektu Dovychovat a projektu Restart muže, autor knihy Pohodové rodičovství, spoluautor podcastu Dovychovat, ale hlavně, jak sám o sobě říká, chlap, pro kterého je rodina na prvním místě. Milan Studnička je dnes mým hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Petr Lutonský a vítám vás u poslechu Prostor pro dva na rádiu Prostor. Hezký den.
Prostor pro dva. Už dnes na rádiu Prostor.
Restart může projekt Dovychovat. Čemu se tyhle ty projekty vlastně věnují?
Oba dva ty projekty mají podobný téma. Je to v podstatě pochopení své životní role, jak přistupovat k partnerství, jak přistupovat k výchově dětí. Akorát, že projekt Dovychovat oslovuje více ženy, protože ty to zajímá obecně víc. No a program Restart může logicky je čistě zaměřený jenom pro chlapy.
Já když jsem se připravoval na dnešní rozhovor a koukal jsem a poslouchal jsem podcast Dovychovat a četl jsem si na vašich webových stránkách a poslouchal nějaký rozhovory s váma, tak jsem se trochu bál, aby se tenhle ten rozhovor nezvrtnul v nějakou moji osobní terapii, protože musím říct, že přesně ta témata, kterým vy se ve svém podcastu a v těch projektech věnujete, tak já samozřejmě žiju dnes a denně, protože mám doma děti 11 a 8 let v tuhletu chvíli, naplňuje mě to, ale Restart muže, projekt pro muže, kteří se ztratili, proč se muži ztrácí?
To je tak široký téma, a to zkusím vzít velmi jednoduše. Je to důsledek celého systému společenského, který tady máme, vzdělávacího systému, protože malý klouček je první 3 roky s maminkou, což je naprosto v pořádku. To je tam bez debat naprosto v pořádku. Jenomže potom už je potřeba, aby ten klouček začínal být a sdílet život s chlapama. Potřebuje mít vedle sebe silného chlapa, vzor, z kterého se bude chtít učit, jenže on to nemá. On je celý den ve školce, kde paní učitelky mu říká, musíš, nesmíš, dělej, nedělej. Takže on vlastně se pomalinku fixuje, že ženy jsou ty, který o něm rozhodují. Pak jde na základku, zase žádní chlapi, no dobře, pár jich tam je, ale opět ženy mu říkají, co se smí a co se nesmí. Když se kluk projevuje jako kluk, tak už dneska se to absolutně netoleruje. Já co dneska řeším za bizarnosti, na co si stěžují paní učitelky rodičům. Kluk napíše něco do sešitu svýmu kámošovi, udělá mu tam nějaký jako symbol, nějaký symbol pohlavního orgánu. Už je z toho prostě téma pro ředitelku. Jo. Normální klukovina se dneska už nebere a v podstatě vzdělávací systém je zaměřený čistě na výchovu dívek a kluci jsou tam jakž tak tolerováni. Protože se po klucích chce. Domluv se, spolupracuj, buď hodně. Nekřič, neběhej, nikoho nebij, nesmíš to, je to prostě, ale to je kluk, on je jiný. Jo, takže zejména první stupeň základních škol, ty kluky úplně devastuje, protože ti kluci se prostě potřebují porvat, potřebují si vymezit, kdo tady je prostě ten kápo, kdo to bude tady trošku šéfovat. No a když se snažíme s nich dělat ty uniformní holčičky, no tak se nemůžeme divit, že v dospělosti ten chlap prostě v uvozovkách nemá koule. Jo.
Jsem like. Ale máme asi tendenci poměřovat současnou výchovu dětí s tou, kterou jsme zažili my sami, případně s prostředím, který jsme zažili my sami. Na druhou stranu, když si vzpomenu na svoje dětství, já jsem taky v dětství trávil většinu času s matkou.
Ano.
Ve škole si pamatuju, ať už v mateřské školce, nebo ve škole základní, případně potom na gymplu, byla drtivá většina žen. Ve školce si nebyl určitě muž. Myslím si, že na prvním stupni základní školy jsem určitě nenarazil na učitele, možná na jednoho. Na gymnáziu pak asi už to bylo častější. A řešilo se tohle téma taky tenkrát?
Nebo
jako čím to teda dneska je, když si myslím, že ta feminizace školství už byla podle mě za mě.
No, však tak je to problém mnohogenerační. To není problém současné doby, jenom teď se na to daleko víc posvítí. Je to horší a horší v tom smyslu, že kluci jsou pořád ohýbání do role, aby se nechovali jako kluci, takže se jim vlastně vezme ta schopnost čelit problémům, postavit se sám za sebe, něco si vybojovat. A není to o tom, aby to bylo v dospělosti zvíře, který každý opraští. Naopak, on když ten klouček se může vyřádit v tom dětském věku, tak si je vědom svý síly, no a potom v dospělosti už to je vědomý chlap, který řeší prostě konstruktivně svý témata. Ale pokud toho kluka pořád ohýbáme v tom smyslu, nesmíš, nedělej, domluv se, omluv se a nechej vyhrát druhýho. jo, což pro kluka je úplně jako peklo, no tak potom je ten chlap v dospělosti v podstatě takový pořád přinasranej, trošku jako je ohnutej, teď s tím vnitřně vlastně bojuje, protože se mu to nelíbí, takže jsou tam velké emoce, velké nepochopení. Je tam spousta potom obranných mechanismů, který mu neumožňuje prožít vlastně vědomý pohodový život se ženou, v rodině a tak dále.
Muži se ztrácí proto, že je na nich napácháno tedy spoustu nezdravého už v dětství.
Tak je to celoživotní.
To je ve zkratce to,
ve zkratce, ale chci, aby to nevypadlo, že ženy to mají jednodušší. Mm-hmm, jo, tam, tam se to jenom projevuje jinou formu, je to taky pekelný. Mm-hmm. Ale když se bavím teď o chlapech, tak ano, je to ten důvod, že jim chybí mužský vzory hodný následování a ti kluci nemají inspiraci, nemají jako za čím mít.
Nenarážíte s tímhletím přístupem v současné době na velký odpor? Není to tak dlouho, co se předávaly české lvy, ceny český lev. A já té kauze vůbec nerozumím. Já vůbec nevím, o co tam jde. Jo. Tak když vás poslouchám to, co říkáte a vzpomenu si na to, co jsem slyšel na těch českých lvech, co jsem si potom dohledal, tak to musí u nějaký části veřejnosti, odborné veřejnosti, ještě možná v uvozovkách, řekl bych, dost narážet, že chlap nemá dostatek prostoru, aby se projevil jako chlap.
Ano, to nemá.
A
já samozřejmě, to je takový ta kritika. Já naštěstí jsem spíš jako tváří projektu do vychovat. Já v restartu jenom se podívám těch kurzek, takže spíš to schytává můj kolega Sláva Černý, který je vidět. Jo? Takže ten o tom mluví a ten samozřejmě odborníci ho hejtujou a běžný člověk vlastně řekne, tyjo, ten chlap má pravdu. Mm.
A co dívky, ty se potýkají s jakými problémy?
Tam je to vlastně úplně jiný. U holčiček je zase odmala velký tlak na výkon. Protože my žijeme v podstatě v mužské společnosti, nebo spíš v systému, který vymysleli muži. Výkon, konkurence, měřování sil. Jo, to je mužská záležitost. Akorát v ty mužské záležitosti to budou, když šéfujou ženy, což je ten největší bizár, protože v momentě, kdy žena v současné době chce být ve vedoucích funkcí, musí dodržovat mužské pravidla fungování a tudíž ty ženy jsou mnohdy ještě brutálnější než chlapi, ty ve vedoucích funkcích. Takže holčičky mají v podstatě vzory všude média, že úspěšný ženy, který musí být top, dokonalý, skvělý, perfektní. No a tak to moc nejde, jo. Ty holčičky v dospívání cítí obrovskou frustraci, pocity nedokonalosti, že nejsou dost dobrý, je tam obrovitánská tendence k sebepoškozování. Prostě ta sebehodnota je pošlapaná už v dětském věku, protože na holčičky je kladený velký tlak, co všechno by měli a co všechno musí. No zase tím, že všude vidí dominantní ženy ve škole, jo, doma maminky velmi často šéfujou. No a když má nějaká holčička smůlu a má ještě direktivního tatínka, který honí do sportu, protože neměl syna třeba, tak je to další takový hřebíček. Takže v ženách je velikánský tlak na zodpovědnost. Ženy se s tím mnohem hůře vyrovnávají než chlapy, takže to jim to bude radost ze života. Takže ženy jsou potom vlastně mají nutnost velet v rodinách, přestože jim to není vůbec příjemný, takže jsou to víc naštvaný. Teď ti chlapi, jak nefungují, tak o to víc ty zodpovědnosti padá na ženy, takže jsou z toho úplně nešťastný.
Mm-hmm. Žena, která v uvozovkách jenom chce být matka, dobrá matka, jako kdyby dneska bylo něco...
To už je už skoro jako dehonestováno, no, přitom no. To je tak nádherný, když nějaká maminka si uvědomí, že to je vlastně krásný být s rodinou. Užít si tu ženskou roli. Mnoho žen totiž si myslí, že ženská laskavost je slabost. Vůbec nevnímají, že právě ženská laskavost je největší síla, kterou ženy mají. Mm-hmm. Protože chlap, který má vedle sebe laskavou ženu, jemnou, která vnímá to, tu krásu té rodiny a toho sklidnění, ten je šťastný, pokud to není nějaký, nemá nějakou patologickou poruchu osobnosti, tak je prostě šťastný, že ta žena se o něho ráda opře, ten chlap tím pádem má naplněnou svoji roli a může fungovat, ale to by zase musel trošku tomu životu rozumět.
Když jsme měli děti menší, udělali jsme ten klasický model, že já jsem chodil do práce a žena byla doma s dětma. A bylo to třeba taky z toho důvodu, že já jsem z té své práce tu rodinu líp uživil, než by to dokázala moje žena. Ale na druhou stranu nikdy jsem to nevnímal tak, že já dělám něco víc než ona. Naopak jsem několikrát se o tom bavil se svými kolegyněmi v práci, který nechtěli ještě mít děti, tak jsem říkal, vysvětli mi smysluplnější projekt než je výchova vlastního dítěte. Jo? A mně to připadá vlastně skvělý a vlastně i samotného mě mrzelo, že musím chodit do práce a od té doby, co mám děti, tak mi ten čas plynul mnohem rychleji než do té doby. To jsem měl pocit, že ten čas je nekonečný. A od té doby, co mám děti, tak mám pocit, že každý den, který s nima nejsem, tak jsem tak trochu promarnil. Jo? Ale asi to takhle nevidí velká část společnosti.
A je to právě tím, co se odehrává v médiích, ve filmech, prostě jaký vzory jsou nám předkládány. Jo? To je ten obrovský problém. Když jsme pořád krmení tím, že úspěch, výkon, musíš být v práci a manažerka a ženský musí být v politice a ministrně třeba války musí být žena, tak to je prostě blázinec. Jo? Kdyby se vyprávěl úplně jiný příběh, jo? V médiích a všude, tak najednou ty ženy vnímá, že to je vlastně v pořádku jako žít v rámci rodiny, v rámci lidských společenství, pomáhat si navzájem v nějaký obci nebo v nějakém domě, prostě mít zase ty komunity žen, co jsou jako fajn a rády, tak tohle to dneska je jako velká minorita.
Ale mám teda pocit, že vlastně říkáme, že na ženy je velký tlak, aby byly úspěšné, ale zároveň i na ty muže. Vlastně na celou společnost je tlak, že jediné, co funguje a jediné, co vám zajistí vavříny a uznání společnosti, je prostě úspěch.
Ano, akorát podívejte se třeba na reklamy, jo. Tam už dneska naprosto, podívejte se, tam vždycky je tam chlap pitomec a žena rozhoduje. To je tak úžasný. Když se podíváte na filmy, tam už nenajdete téměř normálního chlapa. Vždycky je to nějaký podělánek posera, který tam ohýbá hřbet. Já už se nemůžu dívat, vůbec na českou tvorbu se nemůžu koukat. Já fakt čtu knihy, ale knihy tak rok 1950-60 a míň, jo. Takže, protože to současný mě úplně mě z toho běhá mráz po zádech.
Přemýšlím. Přestal jsem sledovat úplně českou kinematografii, takže a seriály taky vlastně nevím. Takže tady o těch rolích těch mužů a žen, to se přiznám, že vůbec nemám přehled, jak je tam ta rodina dneska stvárněná.
Dost bizarně.
V těch věcech, na které koukáme, je taky většinou zobrazená bizarně, ale úplně jiným způsobem. Jak z toho ven?
Právě začít vnímat svou roli. To znamená, člověk se potřebuje opravdu vzdělávat v tom, co kdysi bylo úplně normální a běžný, jo, v životě. Vzdělávat se v tom, co to obnáší třeba komunikace, jak se naučit zajímat, naslouchat. A nebát se si připustit, že mám nějaký témata, co musím v sobě změnit a zpracovat. Je dobrý fakt se zaměřit na pochopení ty své role. Co to obnáší vlastně být mužem? Co to je? Před dneska už Erich Fromm v 50. letech, už to je docela dost, jo, to je 70 let, už v 50. letech psal a varoval před tím, že je velká snaha zestejnit ženu s mužem. Že nejde o rovnoprávnost, ale o zestejnění, což znamená, že se žena chová stejně jako chlap a chlap stejně jako žena. On tehdy varoval, že dojde k obrovský krizi vztahový, protože lidi nebudou vědět, čí jsou. A to psal v 50. letech. Mm-hmm. Teď si vemte, že uteklo 70 let a dneska to vidíme. Jo. Křivka potřeby se přeoperovat u 15letých dětí je úplně extrémní. Jo. To je, prostě děti neví, čí jsou.
Tohle je zajímavé téma velmi. Já se mu v nejrůznějších debatách snažím vyhýbat.
Ano.
Ale když už jste ho nakousnul, mluvil jsem před časem s jedním známým, který učí na jedný z kreativních fakult a vyprávěl mi, že je to velmi častý jev a že se týká většinou dívek.
Ano.
A došli jsme k tomu, že je nám to vlastně jedno, protože to vnímáme jako rebeli. My jsme se nechávali tetovat, nechávali jsme si dělat piercingy, chodili jsme do hola nebo s dlouhými vlasy, poslouchali jsme muziku, kterou jsme rozčilovali vlastní rodiče, pili jsme alkohol, experimentovali jsme s drogami případně. Prostě revolta v pubertě je naprosto přirozená věc. Čím chcete dneska revoltovat? Mám pocit, že skoro ničím a zdá se mi, že tohleto je pro tu společnost, když my tady dva bílí muži křičící na mraky, že jo? Tak čím chcete proti nám revoltovat, než tím, že uděláte něco, čemu my nerozumíme? Není to způsob revolty u části z těch dospívajících?
Já nejsem psychiatr, ale tohleto tam mě fakt zajímá, takže sleduju různý výroky psychiatrů, nějaký závěr nějakých konferencí a v podstatě jsem teď zase slyšel názor, teď se nespomínám na jméno, takže já bych rád citoval, ale fakt se nespomínám na jméno. Já to český odborník psychiatr. Tady to pojmenoval v podstatě v uvozovkách, ale ve velkých uvozovkách jako módní trend, právě jak jste řekl tu revolty. Před, nevím, deseti lety nebo 15 možná byla velký trend sebepoškozování. A to už dneska v podstatě ve třídě je běžný, že 2-3 holky se prostě krájejí, řežou, ale už to není tak jako in, protože to je normální, běžný, jsou i komunity, které si jako v tom raději, kde všude se pořezat. Takže dneska už je nový trend. Jo, abych byl něčím výjimečný, musím udělat něco výjimečného. Ale problém právě je, a to je to, co mě fascinuje, ta velká podpora odborníků. Jasně, chudák, holka, ona fakt cítí, že je muž, musíme jí v tom dopřát. Já za mě bych fakt dal pravidla až od nějakých třeba 23 let, ať si o tom člověk rozhodne, až fakt dozraje trošku, až je schopen nahlédnout na ty důsledky ty změny, protože to je obrovská hormonální změna, obrovská tělesná změna. A když to dítě v nějaký období nějaký svý rebeli, a věřím, že velkých trampot a nepochopení, a třeba to je z nějaký jako i v rodinách je tam nějaký napětí, tak to dítě to chce touhletou formou řešit. No jo, jenže mu bude taky 25. Kerku si můžu odmazat. Jo, pokud jsem chlastal, můžu přestat pít, jo, pokud jsem na drogách, můžu přestat, ale s tímhle už se nedá. Takže to já vidím jako tu fatální změnu, která se na těch dětech může hodně podepsat.
No ale jak si teda vysvětlujete tu věc, že ta debata, aspoň za mě, v mediálním mainstreamu je téměř nemožná a že odborníci se přiklánějí na tu stranu, která se vám nezdá jako správná cesta, nebo
já bych řekl, že to je pořád,
to je?
Já bych řekl, že to je pořád obrovská minorita, kdo se na to přikládá. Akorát lidi se bojí to říct, protože by přišli o svůj status. Dneska je tak obrovský tlak na to, když si chce někdo něco říct. Já vám řeknu příklad úplně z jiného ranku. My, když něco natáčíme ohledně toho, že je potřeba vychovávat děti jinak, kluky, holky, že fakt je musím se zaměřit na jako jiný přístup k těm dětem, tak třeba na Facebooku jsme blokovaní. Já jsem dokonce byl jednou zablokovaný i během živého vysílání. Já jsem vysílal lidi naživu a najednou se to lidem ztratilo.
Vy jste rezolál.
Takže, a jenom jsem tam říkal, že pokud mám chlapečka, je potřeba k němu přistupovat jinak než holčičce. Takže dneska ono se to nezdá. Člověk, který se tomu nevěnuje, tak to nepozoruje v ty běžném životě, ale člověk, který se snaží trošku vystupovat. Nebo vystupoval jsem v Českém rozhlase, tam mi přímo řekl, že o tom tématu prostě nemůže mluvit. Jo, proto jsem se, když jsem poprvé byl u vás před někdy 3/4 roky, tak jsem se ptal, co můžu a nemůžu říkat.
Můžem všechno.
No právě, proto mám z toho radost, dneska se jako nekontroluju. Ale protože mám kamarády psychologi, mám kamarády mezi psychiatra, tak se od nich s nima bavím a je to téma, kdy oni se bojí i jeden na jednoho o tom mluvit. O tom, co si myslí, abych si o nich něco nemyslel. Takže je to, ten posun v té době dneska je fakt šílený. Já to pozoruju a se z toho, mě to je docela jedno, jako co si kdo o mě říká, protože vidím, že mi to funguje v mém reálném životě. Že mám pěkný vztah se ženou, s dětma, mám kolem sebe okruh přátel bezvadnej, funguje nám to lidsky ve firmách, takže já jsem spokojený. A vidím, že když ke mně chodí klienti a dělají to, o čem si povídáme, tak si jim to taky mění k lepšímu. No. Takže proto mě to nějak moc nevadí. Ale chápu, že když má někdo strach o svý živobytí, tak má taky strach o těch věcech mluvit.
Jaká je tedy dnešní mladá generace? Dá se paušalizovat, protože vnímám, že ve veřejném prostoru se objevují lidi, nechci je schválně jmenovat, kteří se staví do role, že jsou mluvčími mladé generace. Ať už je to bývalá moderátorka hlavní zpravodajské relace České televize, nebo mladý politik ze strany, kterou nikdo nevolí. A já si myslím, že určitě část té mladé generace možná taková být může, ale zároveň vidím mladou generaci i jako generaci, která je konzumní, která, když poslouchám některé z rapových autorů, tak si vůbec neberou servítky s nějakými tématy a jsou velmi ostří v těch svých vyjádřeních směrem muž-žena a směrem k tomu, jak on jako drsný reper vnímá holky, který jsou kolem něj. Aha. Takže dá se z vašeho pohledu paušalizovat, jaká je mladá generace? Myslím si, že je velmi roztříštěná a že není taková, jakou se nám někteří, já nechci teď říkat média, ale někteří její reprezentanti, tak jak oni sebe vnímají, že je jiná, než se nám snaží říct.
No, já bych řekl, že každá generace je odrazem té předchozí, jo. Když to řeknu takhle. Už tuším, že Aristoteles kritizoval jako mladou generaci. Jo. Teď jeden z těch řeků, co jsem čet, tak je to, jsem se tomu smál. Jo. To je 500 let před naším letopočtem, nebo 300 let před naším letopočtem. Už tehdy kritizoval mladou generaci, jo, že je nevychovaná a tak dále. Ale já protože pracuju s mladejma, ke mně chodí spousta 12-letých dětí, se kterýma jako řešíme jejich témata, tak vidím, že ke mně chodí přemýšliví děti, velmi vnímaví děti, kteří mají nějaký svý sny a tak dál, ale to vždycky odrazem té rodiny. Takže v podstatě ti rodiče a to společenství toho dítěte definují toho, jaký to dítě bude. Kdybych pozoroval mladou generaci podle mýho syna, tak řeknu, že jsou bezvadný, zodpovědný, veselý, nabitý životem, ale bohužel vidím, že můj syn je spíš taková výjimka v tom moři těch depresivních dětí. Jo.
Mm-hmm. Fakt jsou depresivní děti. Já totiž mám doma děti, které jsou šťastní, které dělají to, co je baví.
Proto, jak říkám, dítě je odrazem rodičů. A proto je tady projekt dovychovat. Protože ke mně přijde rodič s tím, opravte mi dítě. Já teď to říkám velmi jednoduše. Mm-hmm. A můj úkol je vysvětlit těm rodičům, že opravit je potřeba ty rodiče. V uvozovkách. Jo. Já potřebuji změnit to rodinný schéma, protože pokud se napraví rodinný schéma, tak najednou to dítě je vlastně úplně v klidu, mm-hmm. protože má to, co má mít a proto se vyvíjí zralé, zdravě a všechno to jde postupně tak, jak má. Ale pokud doma něco nefunguje, právě jsou tam třeba prohozený role, maminka příliš direktivní, tatínek je příliš hodnej v uvozovkách nebo odpojený od té rodiny. Vždycky to bude mít nějaký dopady na to dítě. Vždycky, ať chceme nebo nechceme. Když je chlapeček hodně v ženský energii s maminkama, s babičkama, no tak to může být právě ten tuntík, co mu někdo vezme hračku a místo, aby ho řachnul po Makovici, jo, tak se rozbrečí. Když je zase chlapeček moc, nebo holčička moc jako s tatínkama a s chlapama, jo, tak to právě taková ta rebelka, co potom kluky sfackuje jedna, dvě. Vždycky ten rodič a ti dospělí, kteří mají vliv na to dítě, ovlivňují, jak se to dítě bude chovat. Jo, takže tohleto pochopit je strašně důležitý. A pak najednou rodiče zjistí, že nemůžou obvinovat svý děti za to, jak se chovají, ale potřebují změnit svůj vlastní přístup, aby ty děti začaly chovat teda je trochu jinak.
Posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva na rádiu Prostor, kde je hostem Milan Studnička, psycholog, autor projektu Dovychovat, autor podcastu Dovychovat a spoluautor projektu Restart muže. Dá se napravit rodinné schéma?
Dá. Jo? Já to vidíme, když děláme setkání pro právě lidi z našich kurzů, to je vlastně je to online projekt, ale děláme i setkání naživo, tak když se potom s těmi lidma bavím, tak vidím, že když jako to pochopí, tak najednou se zlepší ty vztahy v tom páru, najednou ty děti začínají fungovat. Už jsem zažil mnoho příkladů, kdy ke mně přišli naprosto nešťastní rodiče, jejich pubertální dítě nefunguje, utečou dva roky a najednou se objímají doma a dítě řekne, maminko, ty jsi nejlepší maminka na světě, přestože předtím si s tou maminkou třeba to dítě vůbec nechtělo povídat. Takže naštěstí, když ten rodič tohle pochopí a udělá tu změnu v přístupu k dítěti, to znamená, že se sklidní, že přestane být výbušný, že si přestane svoji frustraci vybíjet na svým dítěti, což je velmi častá chyba rodičů, a pochopí pár mechanismů v komunikaci, tak najednou ta rodina se znova stabilizuje. Je to fakt radost potom být v té rodině. A na těch dětech se to vždycky projeví.
Vy v podcastu Dovychovat se věnujete nejrůznějším tématům. Mm-hmm. Já jsem si pár z nich napsal. Vy jste začali několika díly o pubertě,
ano.
Což je velmi, velmi komplikované období v životě každého člověka, nebo aspoň já jsem to tak měl. My se vlastně o tom bavíme celou dobu, tak trochu mám pocit. Mm-hmm. Co je největší problém puberťáků dneska?
Největší problém...
Nebo největší tak, problémy, tak, co je může tak, trápit.
Vlastně ten problém je v tom, že rodiče to dělají 10 roku, 15 roku blbě. Jo? A ono to vybuchne v té pubertě. Mm-hmm. Protože to dítě se vyvíjí nějakým způsobem. Nejdřív je takový to období vzdoru, to je jako divoký trošku pro ty rodiče, když to neumí pochopit, tak to dítě se vzteká a pak se relativně sklidní a mezi tím 6. 12. rokem to dítě nějak v uvozovkách nějak funguje a znova to vybuchne právě v pubertě. Pokud ta rodina funguje, to znamená, jsou tam dodrženy nějaké základní role, rodiče jsou otevřený, komunikují s dítětem, je tam takový jako otevřený prostor, tak puberta je větší legrace. Je to v pohodě, to dítě je super, jenom vlastně dozrává, dospívá, má trošku specifický humor, ale vlastně se vůbec nic neděje a spíš můžu říct, že rodiče si tu pubertu užijou. Je to krásný a to dítě vlastně to nějak fatálně nebere. Ale když v té rodině nefungují nějaké základní mechanismy, tak ta puberta může mít tisíce podob. Takže dítě může být extrémně depresivní, najednou se úplně odpoje od rodičů, nebo ztratí jakýkoliv zájem o život, o smysl, zájem o školu. Jo, tam těch projevů může být tolik, že to se teďkom těžko dá jako vyčíst, ale je to fakt hodně. Mm-hmm. Ale bohužel je to jenom důsledek. Ta puberta není příčina, ale je to důsledek předchozích třeba 10-12 let.
Mm-hmm. Ale není přece jenom prostředí v rodině, je i nějaká společnost,
ano.
Je tlak zvenku, nebo je nějak, jsou nějaké vnější vlivy, které na tu pubertu mají vliv.
To je jednoznačný, akorát to je tak, že když dítě důvěřuje svýmu rodiči, je tam ta vazba pevná, tak kdykoliv má nějaký trable v rámci své třídy, v rámci školy a tak dál, tak to komunikuje s rodičem. Takže vůbec, je to vlastně, jako by každý den chodilo za psychologem.
Mm-hmm.
Každý den přijde maminko, mě tohle trápí, maminka si popovídá se svou holčičkou, ona se uklidní a zase zvládne ten tutu. Ale pokud ten vztah nefunguje a to dítě nemá to komu říct, tak to je ten průsob.
Mm-hmm.
Takže samozřejmě jsou tam vlivy třídy, jsou tam vlivy školy, jsou tam vlivy médií, ale pokud zůstává ta vazba na rodiče, tak to dítě zvládne.
Mm-hmm.
Pokud tam ta vazba není, což bohužel právě není, ono už kolem třetího roku ty děti se odpojí od svých rodičů, tak potom to dítě je úplný samo a pak hledá na sociálních sítích takový ty sebepoškozovací skupinky a už to lítá.
Mimochodem, slyšel jsem od jednoho psychoterapeuta, že se, a vy jste to trošku zmínil, že se změnily ty formy revolty nebo poruch, nejsem odborník a bojím se občas, nebo občas tápu v tom, jaký výraz použít. Vy jste říkal, že se vytrácí, což je hloupě řečeno vlastně, že ubývá případů sebepoškozování.
No ne, to už jsou běžný. To už jako není nic
běžný.
Extra, jo. Protože to už se poškozuje těch dětí tolik, že už nejsem ničím specifický, když se poškozuju v té třídě. Před 20 lety to bylo něco, když se někdo poškozoval.
Jasně. A ubylo třeba za mého dospívání bylo nejčastější, nebo často se o tom mluvilo, to byly příjmy, tedy poruchy příjmu potravy. Mám pocit, že to téma se dnes jako z veřejného prostoru trošičku vytratilo.
No, ono to je pořád, jenom to už je zase vlastně normální.
Jo, to už je mainstream.
Takže teď je právě to nový téma a to je ta potřeba změnit svoji pohlavní identitu. To je to nový téma, který teďkom, to na to se posvítilo hodně, teď to je vidět, tím pádem ty děti chtějí být ty v té třídě, na který si ty jako já chci být něčem výjimečný a už to tam fičí. Možná mě zase za tohle někdo odsoudí, samozřejmě to očekávám, to. Ale je potřeba to vnímat v tomhle kontextu.
Bez pochyby, my jsme v Echu vydali knihu, která se tomuto tématu věnuje a dozvěděl jsem se od několika svých přátel. Myslel jsem si, že jsem přestoupil na temnou stranu síly.
Ano.
Ale zpátky k tomu tématu.
Ano.
Puberty trápí, zase já nejsem ten, kdo by popíral změnu klimatu, ale skutečně trápí mladou generaci globální změny klimatu. Mám spíš pocit, jestli je netrápí to, že nevědí, čím třeba chtějí být, ale pokud si zase vzpomenu na svoje dospívání, já jsem taky úplně neměl jasno v tom, co chci být a těch, kdo věděli, co chtějí být, byla menšina, tedy v těch skupinách, ve kterých jsem se pohyboval. Jsou to velké problémy tohleto, že nevidím jako světlo na konci tunelu, že nevidím to, že se budu mít dobře?
Vy jste teď popsal jedno krásný téma. V podstatě pokud rodiče sledují média a je to téma doma, že a válka a covid a všechny tyhle, pokud je to tak, na to dítě to opravdu dopadá na hlavu, protože to dítě najednou cítí tu bezvýchodnost toho života. Teď do toho, když dítě vidí rodiče, který je permanentně unavený, naštvaný, vlastně nebaví ho práce, je tam non-stop, od nevidím do nevidím, pak ještě po večeru pracuje a takový rodič říká dítěti, uč se, abys měl dobrou práci. Tak to dítě prostě seru na školu. Když vidím rodiče, kteří se non-stop hádají a najednou chtějí něco žvanit dítěti o vztazích, tak to dítě prostě si z toho vůbec nic nevezme. To je ten problém těch rodičů. Dítě potřebuje za prvý péči od rodičů, to je jedna věc, ale za druhý potřebuje vidět vzor v tom, že rodiče ten život baví. A potom to dítě je otevřený, vidí, že život je skvělý místo, vidí, že prostě si sny může plnit, protože to vidí u těch rodičů. Takže v tom je právě ten zakopaný pes, že ti dospělí se musí vyléčit a tím pádem se vyléčí ta mladá generace.
No, do toho zatahuju tak trochu vlastní příběh.
Ano.
Říkám svým dětem, vybírejte si práci, i když jsou ještě malí, ano. Tak, aby vás bavila.
Tak.
Říkám, protože pamatujete si mě z předchozích let, jak jsem nebyl úplně šťastný v nějakých momentech, když jsem dělal něco, co jsem dělal, a říkal jsem jim, a tou prací budete trávit velkou část svého života. Takže důležitý je, aby vás bavila, ať už je to cokoliv.
Třeba mě hrozně baví životní příběhy a pořád se ptám lidi na jejich životní příběhy a pozoruju, že když měli děti výborný vztah s rodiči, tak velmi často chtějí tu cestou těch rodičů. No protože když vidím, že rodič má pěknou práci, smysluplnou, no tak mě to automaticky baví. Někde je ten opačný, že rodič tlačí za každou cenu, aby dítě šlo v těch, tak to není úplně ono, to většinou nefunguje. A to stejný vidím u svého syna, jemu je 17, on chce být psycholog, protože vidí, že mám pěknou práci, pomáhám lidem, baví mě to, mám hodně volného času, protože nepracuju od nevidím do nevidím, to bych se z toho zešílel. A takže on má jasno, je úplně klidný, je v pohodě, ale kdyby právě to doma nefungovalo, nefunguje komunikace s dětma. Třeba mě fascinuje, že mnoho rodičů vůbec neprobírá s dětma třeba otázka příjmů, nákladů, kolik stojí elektřina, kolik stojí bydlení. A ty děti jsou úplně jako v iluzi. Já už od malinka jsem synovi vysvětloval jako výdajovou složku, příjmovou složku, že má v životě možnost prostě, když se bude snažit dělat věci, které budou mít pěkný příjmy a zároveň bude mít čas na život. Říkám mu rád větu, hele Milánku, peněz je hodně, oni se tisknou každý den. Tady je jenom o to dělat tak smysluplnou práci, aby si ještě měl zaplacenou. Jo? A tyhle ty dialogy doma chybí.
Kdyby bylo všeho jako peněz, že děti žijou v představě, že kamkoliv přijdete, jenom přiložíte telefon, pípne to a vy si odnesete, co chcete. A jak se to děje s tím telefonem, to už jim nikdo nevysvětlí.
Takže chybí ten dialog doma. Jo, radostnej dialog o životě strašně chybí.
Mimochodem, co technologie? Já když třeba nad tímhletím tématem přemýšlím, tak v mém dospívání by mě hrozně bavila třeba dostupnost muziky, filmů, asi i seriálu, byť v té době to bylo trošičku jinak. Ale na druhou stranu jsem vlastně rád, že jsem žil bez těch technologií, protože se obávám, co bych byl schopen napáchat za škody v době, kdy jsem úplně nevěděl, co je to soukromí a podobně. Jako vlastně jsem rád, že jsem ty chytrý telefony s tím dobrým videem prostě neměl.
No, bylo to jiný a bylo to krásný. Ale zase, když třeba ke mně přijde rodiče, jejichž děti jsou non-stop na sociálních sítích, na počítači a tak dál, tak jim opravdu doporučuji detoxikační období. To je závislost jako každá jiná. A když se mě třeba rodiče ptají, kolik je jako vhodných třeba jako minut nebo hodin denně na tabletu pro dvouletý dítě, jo? A já říkám, tak si položte otázku, kolik byste mu dali denně line koksu nebo jointu. To je stejný. To dítě prostě si vytvoří závislost. A pokud to dítě se kouká na pomaranč na displeji, a ten pomaranč na něho směje a bliká a točí se dokola, tak ho to baví víc než reálný pomaranč v ruce. Ale já potřebuju dostat ten pomaranč do té ruky toho dítěte. Takže čím později se ten displej ukáže těm dětem, tím líp. No a když už potom to dítě je fakt 12letý nebo 10letý, je na tom non-stop a rodiče neví, co s tím, tak ten typ je fakt velmi jednoduchý. Minimálně na 2 měsíce, naprostý detoxikační program. Od televize, mobilu, tabletu, všeho, jenom tlačítkový telefon na nějakou komunikaci. A garantuju všem rodičům, co to udělají, že tak první 2-3 týdny ty děti s ním nebude mluvit, bude totálně vytočený a většinou se to láme kolem 1. měsíce. Mamko, pojďme si něco zahrát. Mamko, pojďme na výlet, tati, pojďme na brusle, pojďme na kolo. A najednou to dítě začíná znova žít. Takže ono to jde, jenom to nesmím dělat ve zlobě, jako za trest, ale naopak s velkým porozuměním, pochopením a s velkou lehkostí. Jo. To dítě prostě musí vnímat, že je to závislost a když tohle zažije za ty 2 měsíce, tak samo začne mít potom kontrolu nad tím, co konzumuje a jak. Jo.
Je to velký problém, ta závislost na technologii?
Obrovský problém, protože děti neumí komunikovat, neumí si říct věci do očí, protože oni si napíšou něco na WhatsApp nebo na nějaký jiný sociální sítě a tím pádem to mají za vyřešený. Jo. A vlastně komunikace skrze display je komunikace plná domněnek, plná neporozumění, nepochopení očního kontaktu, signálu těla, takže proto já jsem to říkal svému synovi od začátku, Milánku, pokud chceš cokoliv řešit, vždycky s očí do očí. A když už nemůžeš, tak minimálně přes telefon si voláte, aspoň slyšíš tu intonaci, ale neřeš nikdy témata SMS-kama, maximálně v kolik jde sraz, to je jediný, co si můžeme napsat.
Jo, je pravda, že já jsem dneska ten boomer, který lidem volá, protože já to rychleji řeknu, ale hlavně jsem rád, když slyším ten tón, ze kterým spolu s tím druhým člověkem mluvíme, byť jsem si vědom toho, že dneska telefonování není cool a že otravuju toho člověka ve chvíli, kdy on si to třeba nepřeje, ale nemůžu si pomoct, jedním telefonem vyřeším to, co 10 e-maily a řekl bych, že úspěšně.
Ano, teď víte, jak dlouho jste mi psal, že? A pak stačil jeden hovor a byli. Ale to jste řekl krásně. Moje žena mi říká, Milánku, ty mu teď voláš, teď ho budeš otravovat. Říkám, teď mi to nemusí vzít, teď to je jeho svobodné rozhodnutí, jestli ten telefon vezme nebo ne.
Přesně.
No.
posloucháte Prostor pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva na rádiu Prostor, kde je hostem Milan Studnička, psycholog, autor podcastu Dovychovat, autor projektu Dovychovat a spoluautor projektu Restart muže. Co vlastně drogy, alkohol a sex mezi mladými? Jaký je to téma drogy, závislosti na alkoholu, kouření?
Já když to tak pozoruju, ale zase je to podle toho, co řeším se svými klienty. Jo. Takže mám nějakou komunitu lidí, s kterýma jsem v přátelském vztahu, pak vidím nějaké problémy, které řeší mi klienti, ale nejsou to drogy a alkohol, ale displeje. V podstatě ty drogy nahradily ty displeje. Já třeba teď jsem četl takovou studii, to bylo ale jako to bylo z Japonska, kde tam už mají ty AIčka tak rozvinutý, že už to nabourává obrovský partnerský vztahy, že už jsou ty live chaty s tím umělou inteligencí tak jako naplno, že už ti lidi se vlastně připojují a furt jenom diskutují s tou umělou inteligencí. Že to nahrazuje klasický rozhovor vlastně muže s ženou, protože ti se akorát pohádají, tak se radši budu diskutovat s nějakou... To je šílený pro mě. Mm-hmm.
A je tam možná nepochopení generací taky, že ta starší generace do téhle závislosti tolik nepadá a rozumí si ještě s těmi dospívajícími mnohem míň, než třeba moji rodiče se mnou. Byť jsem revoltoval, byť jsem neuznával jejich styl života, ano. Ale pořád jsme měli společný témata vlastně, ano. Protože jsme se pohybovali ve stejném prostoru a ten virtuální neexistoval.
Ano, to je krásně řečeno, ten virtuální prostor neexistoval. Takže nemyslím si, že je tak velký problém drog a alkoholu, byť samozřejmě ty děti tam teď, to jsou takový ty TH, já si to ani nevím, mě to ani nezajímá, můj syn je sporták, ten to vůbec neřeší. Jsem tam mi řekne, zase mi dneska nabízel někdo nějaký drogy, ale já na to prdím. A je to jenom o tom, jsem si s ním o tom povídal. Odmala jsem si s ním o tom povídal. O jakýkoliv jiný závislosti. Ale ty displeje, ty to teda zválcovali fenomenálně.
Moje děti mají, řekl bych, neomezený přístup k těm věcem. Dceru to mám pocit nezajímá, ano. Hodinu denně kouká spíš na televizi, na nějaký věci, které já nerozumím, ale jí to připadá hezky barevný, ano. Ale stejně jí to přestane za chvíli bavit a vypne to a jde dělat něco jiného. A syn zase, ten se zapálil do fotbalu a já když občas kouknu, už na tom tráví trošičku víc času, ale on fakt sleduje jenom fotbal. Tu věc, která ho zajímá a během velmi krátké doby má takový vědomosti a tak moc dobře se v tom vyzná, zná ty jednotlivý hráče, zná ty kluby, zná i statistiky, zná ty nejlepší góly, když vidí nějaký gól, tak je schopný mi říct, z jakého to bylo mistrovství, z jakého to bylo zápasu a tak. Tak tam zase musím říct, že mně se líbí to, že on má prakticky neomezený přístup k tématu, kterým on žije. Jo.
Tak tohle to je to pozitivní. Vemte si, když to dítě má, a zase díky rodičům, ten život pod kontrolou, baví ho život, baví ho pohyb, baví ho příroda, tak proč by se nemohlo něco dohledat na netu, to je fakt daleko rychlejší. My jsme museli hledat v knihách, já jsem miloval teda chodit do Klementina a něco studovat, ale proč bych tam dneska šel, když to mám za dva kliky. Jo? A takže tohle to je ta skvělá složka. Rozdíl je, jestli dítě tupě zírá na TikTokový videa a je na tom prostě přilepený 2 hodiny, a nebo na nějaký influencery, co tam říkají totální smysly, a nebo jestli dohledává relevantní informace k tomu, co ho baví.
Snažím se být furt jako smířlivý, co nejvíc smířlivý k té mladé generaci a nechci působit jako ten boomer, který říká, jo, to my jsme byli jiní. Takže já zase, když vy mluvíte o těch displejích, já jsem strávil strašného času u televize, koukáním na věci, které mi vůbec nic nedali. Možná to, že se svými vrstevníky dneska, když se potkáme, tak jsme schopní reagovat na nějaké hlášky, které jsou z těch filmů, nebo prostě řekneme jméno postavy a víme, co tím vlastně o tom druhém říkáme, ano. Ale jinak mi to vlastně nedalo vůbec nic, ale toho času stráveného před televizí to bylo klidně 5 hodin denně, jo?
Ano.
Tak a seriály typu Beverly Hills 90210, Odpadlík, úplný blbosti.
Krok za krokem.
No, jo.
Ten mám do dneška.
Úplnej vlastně jako brak. A taky jsem tím asi tenkrát vytáčel svoje rodiče, taky mi to nic nedalo. Dá se tohleto porovnat?
Dá se to rozhodně porovnat. Ta naše mysl má vždycky tendenci utíkat k něčemu, co nás jako nasytí, tu naši pozornost. Jo. Ale je to zase, čím to je. Kluci obecně potřebují dobrodružství. A pokud ho nemají, vemte si, co dneska kluk má za dobrodružství. Jo, co? ráno jde do školy, ta ho vůbec nebaví. Informace, které tam jako má, tak ty si dohledat za 2 vteřiny na v telefonu, proč by si to měl vůbec pamatovat. Takže takový spruzelej. Pokud nedělá nějaký sport, tak nemá vlastně nic, co by ho nakoplo. A jediný, kde to dobrodružství zažívá, jsou nějaké hry. Protože to je bomba, že jo? Tam najednou může být pilot Formule 1, může být cokoliv. Takže pokud mu ta rodina a to okolí nedá dostatek podnětů k nějakému dobrodružství, no tak si to najde. A buď to se dívá na nějaké filmy nebo videa, nějaký vtipný, protože tam asi aspoň nějaký ten dopamínek se tam, mm-hmm. se tam do toho těla dostane.
Jste zmínil školu, už jste o ní mluvil na začátku. Mm-hmm. Mě vlastně, když začaly děti chodit do školy a žena je taky učitelka, mm-hmm. tak mě vlastně překvapilo až na věci týkající se inkluze, mm-hmm. že to školství se z mýho pohledu moc nezměnilo oproti tomu, kdy jsem chodil do školy já. A já jsem chodil do školy ještě v minulém režimu.
Ano.
A vlastně mě překvapuje, že po 40 letech ty školy, a teď já nemyslím ty budovy, ale myslím to...
I ty budovy mnohdy.
Jasně, ty budovy samozřejmě taky, ale vlastně to, co se tam učí a jak se tam učí, se vlastně nějak zásadně nezměnilo. To mě trošku děsí. Hmm. A obávám se, že se to dalších 40 let nezmění. Jaký je váš názor na tohleto?
To je velký téma, proto mám se na domácím vzdělávání o 3. třídy.
Aha.
Protože děti jsou naprogramovány k tomu se učit. Jo, každý malý dítě, čtyřletáček, každý čtyřleták je malý chemik, malý mm-hmm. fyzik, malý geolog, zoolog, všechno, protože ty děti všechno zajímá a baví. A v podstatě až instituce školy ho odnaučí se zajímat o ten život, o ten svět.
Kolem té 3. třídy se to láme, že to se no, vypráví.
Většinou po... Říkali, že takový ty hodně svobodomyslný děti, tak do 2 měsíců v 1. třídě už začnou být jako rezignovaný. Mm-hmm. Některé děti po půl roce a většina jako do roka, do 2 se úplně jako rezignujou na to chtít se o něco zajímat. Mm-hmm. No to pak je tam pár výjimek, ale to dělají spíš proto, aby se rodiče nezlobili nebo aby byli nejlepší ve třídě, ale není tam ten motiv se něco dozvědět, protože dítě chce poznávat, nechce opakovat. No, ono chce poznávat, ono si chce přicházet na věci, proto už malé dítě říká já sám, ono se chce jako naučit, osahat si ten život. A místo, aby se dítě učilo obilí tím, že jde na tu louku nebo na to pole, a tam se na to sáhlo, ochutnalo, no tak to vidí v nějaký učebnici něco načmaranýho a teď si musí pamatovat nějaký složení a kraviny. To dítě to vůbec nezajímá. Fakt ho nezajímá taxonomie hlavonožců. Jo, prostě, nebo nějaký šuter, rula, žula, k čemu mu to doprdele je. Ale pokud by to dítě mělo tatínka, který se v tom oboru pohybuje, to tatínek by to zaptá, to dítě miluje kameny a bude tam se prostě skladívkem lítat prostě po skalách a dívat se na ty druhy šutrů. A to je to, co já vnímám jako peklo současného peklo školství. Naštěstí Česká republika, to je velký paradox, má jeden jako z nejvíc otevřených systémů vzdělávání dětí. Že tady ještě rodič, pokud má aspoň trošku chuť, má obrovské možnosti to dělat jinak. Protože v Evropě se obecně velmi silně utahují šrouby. To, co se jako v Německu, ve Švýcarsku, v Rakousku, tam aby rodič měl domácí vzdělávání, to je, no, v Německu to ani nejde. A obecně v zemích třeba v Rakousku nemůže rodič vzít dítě na dovču mimo školu. To nejde, jako by rodič dal omluvenku, že jedeme prostě na výlet. Proto během mimo prázdniny tak málo rodin s dětma na dovolených. Jo, to si zkuste pozorovat. Když to český děti, vlastně rodiče napíše omluvenku a můžou vypálit. Takže my ještě buďme rádi za to, jak to máme v Čechách. Teď nemluvím o kvalitě vzdělávání, ale mluvím o tom, jak jsou utažený šrouby v tom, co ten rodič může a nemůže. Jo.
Jste mě teď trošku překvapil, to jsem vůbec nevěděl.
Takže můžeme být ještě rádi. Je tady obrovské množství alternativních možností. Je tady celá řada soukromých škol, pěkných škol, dělají úplně jinak, svobodných škol. Je tady relativně ještě pořád jednoduchý mít domácí vzdělávání. Takže tady, pokud rodič to chce dělat jinak, pořád těch možností je hodně.
Mm-hmm. Nám čas plyne, my budeme mít za chvíli 50 minut a budeme muset končit. A já jsem vás vlastně pozval proto, že jste spoluautor podcastu Dovychovat.
Ano.
Úspěšný podcast. Vy jste ho začali dělat, ale koukal jsem poměrně nedávno na podzim loňského roku.
Ano, ten důvod byl pro podcast, protože už jsme byli moc blokováni na Facebooku a těch varovných prstů, že nás zakážou, že nám zruší naše stránky jako facebookový. Už bylo tolik, že jsme museli hledat novou platformu, kde můžeme něco komunikovat veřejně. Takže to byl ten jediný důvod, proč jsme začali natáčet podcast.
A co jsou ty témata, které vadí tomu Facebooku, vy jste, nebo no. nejenom Facebooku, jo? Myslím si, že teda asi narážíte na... Já nerad říkám to slovo cenzura, protože si myslím, že to je něco jiného trochu, ale
je to...
na co jste narážili, jaký témata nemůžete?
Nemůžeme třeba říct, že kluci jsou jiní než holky. To se nesmí říkat jako na internetu.
Aniž byste řekl, že prostě neříkáte, kdo je lepší a kdo horší.
Ne, vůbec. Ne, říkáte, že jsou jiný. Jo. Že musí mít jiný přístup k chlapečkům a jiný přístup k holčičkám v rámci výchovy, protože jsou jiný. Mají jinou životní roli, potřebují se připravit na jiný výzvy životní, protože jsou jiný, protože prostě chlap nerodí. to neoddiskutujeme, byť dneska je velká snaha to přeoperovat tak, že i ten chlap si může porodit dítě, což je bizár, ale dobře, budíš, když to někdo chce, ať to má, ale já potřebuju to dítě připravit jinak. Čelíme jiným výzvám, jiným tématům a proto musím přistupovat jinak a navíc jsme i jinak geneticky nastavení. Vemte si, v přírodě to zvíře je nějak předdefinovaný. Učí se od společenství, ale pořád je nějak nepředdefinovaný. Takže kluci mají v sobě rivalitu. Vždycky budou mít větší tendenci o soutěžení, jako porazit toho druhého. No protože v těch lidských společenstvích historicky to tam bylo. Ten silnější potom měl tu vážnost těch druhých a mohl ten rod někam vést. Jo. A když tyhle ty zásady jako nepochopím a chci ty kluky ohnout, no tak potom v dospělosti opravdu nemají tu sílu čelit těm životním tématům a ty ženy potom musí doma dominovat. Jo. Takže tohle to třeba řeknem, tak to ani nemůžem říct, protože právě jsme byli zablokováni.
Už mi to zase táhne jinam, ale k tématu tranzice. Já jsem na něj nikdy nezměnil názor. Já to téma vnímám, že existuje od mý puberty, že tady bylo. Pokud někdo má ten problém, tak si myslím, že je skvělý, že dnešní medicína mu s tím umí pomoct.
Ano.
Ale překvapuje mě, jak častý to téma je poslední roky v tom mediálním prostoru jako téma k diskuzi. Já jsem na něj názor nezměnil. Jo? Jenom už jsem opravdu unavený z toho, jak je to všude přítomný téma a že se z něj stalo, pokusím se parafrázovat Terezu Matějčkovou z podcastu Pravda neexistuje, že se z něj stalo téma o tom, co je člověk vůbec. Jo? Že velká část nebo část společnosti neustále poukazuje na fakta a studie v nejrůznějších tématech, jako je třeba globální změna klimatu, ale jako kdyby v tomhletom tématu se fakta neuznávají.
Pro prostě les nevidíme stromy. No, takže fakt člověk najednou jakoby si nechtěl připustit, že je nějak předdefinovaný, jo, jako bychom nechtěli přijmout tu naši životní roli. Navíc to mě fascinuje, my jsme tady takovou chvilku, jo, ten život trvá, tak to je takovej fičák. A zabývat se takovýma sračkama, až to takhle řeknu, je úplně šílený. Hele, já věřím, že určitý mikropromile lidí, kteří opravdu ta tranzice je pro něho vysvobození. To vůbec nepopírám, věřím tomu. Tak, jak to historicky bylo. To procento nějaký, prostě ta, nebo spíš promile. Ale když jsem právě poslouchal zase závěry nějaký konference psychiatrický, že nárůst 4000% za posledních pár let, 4000% nárůst, tak to asi nebude jen tak. Takže to svědčí spíš o modním trendu, než o tom, že by to byla nějaká jako definice jako nějakého nárůstu úplně brutálního.
A jaký máte ohlasy na váš podcast?
No, dobrý ohlasy, jo? Hezký ohlasy. Jo.
Veřejnost vás poslouchá?
Já myslím, že veřejnost nás určitě poslouchá. Mě teda píše i hodně jako odborníků, kteří tomu moc fandějí, že si to dovolíme říct veřejně.
Ale nezmiňujte prosím moje jméno.
Ano. Ano, takže já mám z toho radost, že jsme trošku rebelové v současné době, ale rebelové, co říkáme? Buďte k dětem fajn, vnímejte, že to je kluk, tak ho nechte někdy rozbít okno a nedělejte s tou úplnou divočinu, taky mu mluvte trošku o životě, aby se do budoucna jednou choval dětem líp. Tohle to je to, co my říkáme. Nehroďte to s holčičkama, nemusí to být mistrně světa. Stačí, že má radost ze života, jo, a ukažte jí ten život v týna. Tohle to my se snažíme lidem předávat. V podstatě nedělat témata z věcí, které témata nejsou. Pokud se dva kluci pětiletí porvou, no tak tomu nebudu svolávat školní komisi, ale spíš se tomu zasměju. No tyjo, kluci, tak jo, tak podejte si ruku, jenom tady dáme nějaký pravidla hry, abyste si moc neublížili. To stačí. To jsou děti totiž. Jo. A my z těch dětí děláme něco, co vůbec nejsou. Zbytečně z toho děláme témata. Já tím, že právě mě volají ty zoufalý maminky, pane studničko, máme problém, můj syn někoho zbyl a bla, bla, bla. No tak se porval, no. Asi byl naštvaný. A je to dítě. Takže to jsou naše témata, o kterých mluvíme.
Náš čas se bohužel ve vysílání nachýlil ke konci. Poslouchali jste pořad Prostor pro dva. Já jsem Petr Lutonský. Mým hostem byl Milan Studnička. Mockrát vám děkuju za rozhovor. Já řeknu už jenom jednu z těch věcí. Spoluautor podcastu Dovychovat. Kde si můžou lidi váš podcast najít? Na všech podcastových platformách?
Tak, na všech možných asi platformách. Na Spotify, ale i ten Apple něco. Já ani nevím, kde to tam je. Tam si to najdete a i u vás za chvilku asi bude.
Prostě dejte do Google Dovychovat podcast a ano. Určitě se vám najde cesta, kterou si ho budete moci poslechnout. Moc děkuju, že jste přišel.
Já taky děkuju za pozvání, hezký den.
A posluchačům přeju příjemný zbytek dne.
Posloucháte Prostor pro dva.